No joo, mä oon tosiaan Jyväskylän yliopiston kielikeskuksesta, tein siellä opetuksen kehittämiseen liittyvää tutkimusta ja olen sitten mukana erilaisissa opetuksen kehittämishankkeissa. Ja mun aiheena on tänään henkilökohtaisesti jaetut oppimisen tilat ja tosiaan tarkoitus on puhua vähän siitä, että mitä sosiaalinen media oikeastaan on ja mitä se voisi tarkoittaa opetuksen kannalta. Mä yritän tässä esityksessä edetä sillä lailla, että aina tietysti on tärkeää määritellä ensin ne käsitteet, eli se tulokulma, että mistä lähdetään liikkeelle ja miten asioita lähestytään, niin määritellä muutamia semmoisia tärkeitä käsitteitä, mutta jotta sitten ei jäätäisi vaan siihen käsitteiden tasolle, niin määritän sitten myös esitellä, miten me on konkretisoitu näitä käsitteitä meillä kielikeskuksessa ja lähestytty muun muassa sitä sosiaalista mediaa niin opetuksessa sitten. No, jos katsotaan tätä sosiaalisen median maisemaa tai viidakkoa, niin se on kyllä tosiaan aikamoinen viidakko. Työkaluja on tosi monenlaisia, ympäristöjä on monenlaisia ja siinä helposti tulee sellainen olo, että mistä oikeastaan lähtisi liikkeelle. Mitä ne työkalut voisi tarkoittaa mun kannalta, mihin voisin niitä käyttää. Ja niin kuin monenlaisia kysymyksiä herää, kun niin kuin tutustuu siihen sosiaalisen median maisemaan. Yksi tapa lähteä miettimään sitä on lähteä miettimään sitä sen toiminnan kannalta. Eli millaista toimintaa halutaan saada aikaan, millaista toimintaa yrittää luoda tai tukea. Tässä on nyt nostettu muutamia semmoisia keskeisiä toimintoja, jotka sosiaalisessa mediassa on tosi tyypillisiä. Ja sitten muutamia ympäristöjä, jotka on sitten näihin toimintoihin keskittynyt. Tässä on ehkä hyvä muistaa se, että no ei ole ehkä niin, ne on enemmän semmoisia niin kuin ristiinliukuvia, että samaa työkalua voi käyttää moneen tarkoitukseen, mutta nämä on ehkä niitä tyypillisimpiä. Julkaiseminen, jakaminen, keskusteleminen, tiedon rakentaminen, sitten ehkä jopa tuommoinen virtuaalinen olemassaolo tai eläminen, pelaaminen, verkostoituminen. Ja sitten kun näitä työkaluja lähdetään miettimään sen yksilön ja ryhmän kannalta, niin tässä on mun mielestä aika kivasti havainnollistettu sitä, että miten täytyy tehdä sitä jakoa, että niin kuin, halutaanko me tukea ryhmän toimintaa, joka on tuossa tuon kuvion keskiössä, vai halutaanko me tukea yksilön toimintaa, joka on sitten tuossa ulkokehällä. Sitten toinen muuttuja on se, että halutaanko tehdä jotain, mikä tapahtuu niin kuin samanaikaisesti, että kaikki on yhdessä paikassa samaan aikaan, joka on tuommoista asynkronista toimintaa, vai halutaanko, ei kun sori, synkronista toimintaa, vai halutaanko, että se voi tapahtua se toiminta joustavasti se ajan suhteen, eli kaikki ei tarvitse olla samaan aikaan samassa paikassa. Ja sitten vielä kolmanneksi se, että onko kyse osallistumisesta vai semmoista enemmän staattisesta toiminnasta. Eli halutaanko oikeasti saada ihmisiä keskustelemaan, olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, vai onko se enemmän semmoista yksilön toimintaa, pääsyä johonkin sisältöön, sen tyyppistä. Niin tämmöisellä kartalla on mun mielestä aika hyvä lähteä hahmottelemaan tai purkamaan sitä sosiaalisen median maisemaa ja hahmottamaan sitä, että mitkä työkalut sopii mihinkä tarkoituksiin. Ja sitten tätä voi peilata sitten niihin omiin opetuksen tavoitteisiin, että jos mä haluaisin nyt tukea esimerkiksi sitä osallistumista ryhmäprosessina, niin silloin mä valitsisin luultavasti jotain työkaluja täältä. Että tavallaan se, ja mun mielestä tuohon kuvioon voi ihan yhtä hyvin sijoittaa muitakin opetusmenetelmiä ja arviointimenetelmiä. Et esimerkiksi käytetäänkö vertaisarviointia, itsearviointia. Eli ne kaikki voi tavallaan sijoittaa tuommoiseen samantyyppiseen kuvioon ja sitten alkaa hahmottaa sen kokonaisuuden, että mistä siinä opetuksen kokonaisuudessa on kysymys. No sitten, jos mietitään niitä opetuksen tavoitteita, niin mitä sillä sosiaalisen median käytöllä voi tuoda lisää siihen opetukseen ja mitä sillä tuetaan niitä opetuksen tavoitteita? Sosiaaliselle medialle tosi tyypillistä on semmoinen mitä tein tänään -tyyppinen viestintä, että avataan sitä, että tämmöinen lifecastin tyyppinen, että tänään kävin siellä, tein tätä, mikä on vielä aika pinnallista toimintaa. Se ei ole kognitiivisesti kauhean haastavaa. Ja sellainen henkilö kuin Jay Rosen on ehdottanut, että siitä pitäisi päästä vielä eteenpäin ja päästä sellaiseen mindcasting -tyyppiseen, mitä ajattelin tänään, jossa sitten niin kuin tulisi jo enemmän sitä kognitiivista haastetta siihen ja oikeasti jaettaisiin sitten ajatuksia, vertailtaisiin toisten kanssa ajatuksia ja niin kuin yhdessä ehkä rakennettaisiin jotain. Sitten toinen semmoinen ehkä haaste on se, että sosiaalisessa mediassa on aika erilaisia rooleja. Kaksi keskeistä roolia on seuraajat ja tuottajat. Toiset on enemmän aktiivisia, tuottaa sisältöä esimerkiksi Wikipediaan, tuottaa sinne sitä tietoa, mitä siellä on. Ja sitten taas toiset on niitä seuraajia, jotka käy ehkä lukemassa jotain keskustelufoorumia, käy lukemassa ja hakemassa tietoa sieltä Wikipediasta, mutta ei oikeastaan niin kuin kontribuoi sille ympäristölle mitään. Mitä se tarkoittaa opetuksen kannalta? Miten se toimii opetusryhmässä, jos meillä on 15 opiskelijaa, jotka on seuraajia, ja 5 opiskelijaa, jotka on tuottajia? Mitä se tarkoittaa niiden tavoitteiden toteutumisen kannalta? Sitten kolmas kysymys on se, että millaista oppimista me oikeastaan halutaan sillä sosiaalisella medialla tukea, tai millaisia ympäristöjä me halutaan sidostaa toisiinsa. Halutaanko me tukea jotenkin sitä formaalia, esimerkiksi luento-opetusta yliopistossa, että jotenkin se siirtyy johonkin toiseen kontekstiin, vai halutaanko me tukea jotain informaalia toimintaa, joka taas sitten sidostuisi siihen, mitä siellä esimerkiksi siellä luennolla käsitellään. Eli että mikä se on se vaikutussuunta ja mitä siinä oikeasti yrittää tukea. Ja sitten neljänneksi, niin noiden äskeisten prosessien pohjalta, niin just se kysymys, että halutaanko tukea yksilöprosesseja vai ryhmäprosesseja? Eli halutaanko saada se yksilö tekemään jotain vai ryhmä? Ja siinäkin on mun mielestä aika kriittinen työkalunvalinta kysymys, että mitä se on, mitä oikeasti halutaan tehdä. Et jos puhutaan sosiaalista mediasta, niin kenen kanssa siinä ollaan sosiaalisia, jos toimitaan yksin? No sitten teoriasta käytäntöön. Mä kerron nyt muutamia esimerkkejä sellaiselta kurssilta, jota me on tässä nyt Kielikeskuksella niin kehitetty 3 vuoden ajan, aina erilaisissa kehittämissykleissä. Ja tässä on nyt sen kurssin 3. syklin vaihe, miltä se näyttää tällä hetkellä. Se kurssi keskittyy tekstin ymmärtämisen opettamiseen suomi toisena kielenä oppijoille. Eli siinä on se muuttuja, että se opittava kieli on sekä se oppimisen kohde että se väline. Ja se tuo siihen jonkinlaisia haasteita. Ja mikä meillä on ollut lähtökohtana siinä kehittämistyössä, niin on se, että alussa, kun sitä kurssia lähdettiin kehittämään, niin opiskelijat oli tosi passiivisia. ne teki vaaditut tehtävät siellä verkkoympäristössä, sitten ne tuli tunnille, ja sitten siellä tunnilla ei oikeastaan tapahtunut paljoakaan. Se oli enemmän semmoista odottavaa, että no, mitä sä nyt opettajana voisit meille antaa. Ja se toiminta oli tosi passiivista. Ja sitten me on lähdetty sitä rakentamaan ja katsomaan, että miten me voitaisiin erilaisilla työkaluilla ja ympäristöillä tukea sitä toimintaa ja luoda siitä jotenkin vuorovaikutteisempaa. Ja tässä on nyt tosiaan tämän vuoden sykli ja se tulos. Ja me jaettiin se kurssi niin, että siinä on, se koostuu niin kuin 4 osasta. Siinä on noin kontaktitapaamiset. Ja sitten jokaisen kontaktitapaamisen välissä on verkkojakso. Ja niiden kontaktitapaamisten ajatuksena on se, että siellä on tilaa niin kuin ryhmätyöskentelylle, semmoiselle kasvokkaisviestinnälle ja erilaisille ryhmäkeskusteluille. Sitten verkko-oppimisympäristössä niin ajatuksena on se, että siellä opiskelijat pystyy katsomaan toistensa vastauksia erilaisiin tehtäviin. Ja sitä kautta ensinnäkin niin kuin valmistautumaan siihen käsiteltävään teemaan, mutta toisaalta myös sitten jo tavallaan luomaan semmoista yhteistä pohjaa sille ymmärrykselle sitä asiasta sitä kautta, että näkee ne toisten opiskelijoiden vastaukset. Ja tosiaan, että pystyy sitä kautta sitten ehkä jo oppimaan siinä vaiheessa toisilta. Sitten me on myös annettu jokaiselle opiskelijalle sen kurssiajaksi iPadit. Ja niiden tarkoituksena on ollut tukea sitä tuntitoimintaa, saada niitä opiskelijoita aktiivisemmiksi niillä tunneilla, tukea sitä toimintaa niiden tekstien parissa, tiedonhakua, tiedon käsittelyä. Ja sitten vielä 4. ympäristönä niin otettiin käyttöön Twitter, jossa pyrittiin sitten tukemaan sitä mediasisältöjen jakamista opiskelijoiden kesken ja sitten semmoista myös niin kuin tavallaan metatason viestintää. Eli enemmän semmoista toisaalta mitä ajattelin tänään, mutta toisaalta myös sellaista, että mitä luin tänään, mitä tein tänään sillä tasolla. Ja lähtökohtana on ollut, että nämä on ensisijaisesti ympäristöjä opiskelijoille, mutta toisaalta nämä on myös aika hyviä ikkunoita siihen toimintaan myös opettajalle. Että opettaja pystyy seuraamaan, mitä siellä eri ympäristöissä tapahtuu. Ja sitä kautta nämä kaikki ympäristöt on tavallaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Että se, mitä tapahtuu esimerkiksi täällä Moodissa tai Twitterissä, niin muokkaa ihan oikeasti sitä tunnin kulkua aika lailla. Että jokaisen tunnin jälkeen opiskelijat menee sinne verkkoon, tekee siellä tehtäviä, sitten opettaja pystyy nostamaan sieltä sellaisia asioita, jotka ihan selkeästi on nyt pinnalla, joihin kannattaa tarttua, ja siitä se muodostuu taas seuraava kontaktitunti, sitten taas toimitaan verkossa, ja sitten tullaan taas sinne kontaktitunnille. Ja mitä me on tässä vaiheessa nyt, meillä on vielä aineistoanalyysi aika lailla kesken, mutta tässä vaiheessa näyttää siltä, että se vuorovaikutus oppijoiden välillä lisääntyi huomattavasti esimerkiksi näiden iPadien kautta. Siellä tunneilla niin opiskelijat kokoontuu niiden laitteiden ympärille, siinä on monta opiskelijaa aina. Ne näyttää toisillensa sisältöä, ne hakee niillä tietoa. Ne luo uudenlaisia dokumentteja, ne kuvaa videota, ne ottaa kuvia, ne vaihtelee niitä laitteita keskenään, näyttää toisille johonkin ryhmätyöhön liittyvää sisältöä. Voitko katsoa tätä? Tämä liittyisi nyt tähän näin. Eli se on oikeasti vuorovaikutteista se toiminta, mitä siellä tunnilla tapahtuu. Sitten kiinnostavasti tämä siirtyy myös muihin konteksteihin, tämä toiminta, koska esimerkiksi yksi opiskelija kertoo olleensa lähäkärissä ja hän ei ollut pystynyt sitten sen kielen takia seuraamaan sitä lääkärin puhetta, niin hän oli sitten tällä iPadilla nauhoittanut sen keskustelun, jotta hän oli pystynyt sitten palaamaan siihen siihen sitten uudestaan sen lääkärikäynnin jälkeen. Eli se oli myös kielen oppimisen kannalta niin aika merkittävä väline. No sitten toinen tältä samalta kurssilta, niin aikaisemmalta sykliltä me kokeiltiin blogeja. Haluttiin tukea sitä reflektointia taas niin kuin tuntien ulkopuolella. Ja sieltä nousi 4 tämmöistä keskeistä seikkaa jotenkin ylitse muiden. Ensimmäinen oli se jakaminen. Siellä jaettiin sieltä tunneelta nousseita kokemuksia, mutta myös arjen semmoisia erilaisia elämän kokemuksia tai elämästä nousevia havaintoja. Minkälaisia tekstejä oltiin luettu, niihin teksteihin liittyviä videoita, toisia nettisivuja, eli se tavallaan laajeni se teeman käsittely sitten opiskelijan omiin konteksteihin. Sitten motivaatio. Näitä ei ollut mitenkään ohjeistettu, näitä blogeja, että niitä täytyy pitää tietyn verran, mutta opiskelijat piti niitä todella aktiivisesti ja kommentoi myös toistensa blogeja. Ja kiinnostava tapaus oli yhden opiskelijan kanssa, joka lopetti sitten kurssin kesken, mutta jatkoi sitten sen kurssin blogin pitämistä ja kävi kommentoimassa sitten toisten opiskelijoiden blogeja, mikä on kyllä niin kuin mun mielestä jonkunlainen osoitus siitä motivaatiosta. No sitten se tavoite oli tietysti tukea sitä reflektointia, ja sitä myös tapahtui, että opiskelijat arvioi siellä omaa osaamistaan ja omaa kehittymistään, ja pohti sitä kurssin etenemistä suhteessa sitten niihin omiin tavoitteisiin. Ja sitten myös tuo omistajuus näkyy aika vahvasti siinä, että se oli sitten opiskelijoiden henkilökohtainen tila, ja siellä sitten sai itse valita sen, että mitä sisältöä sinne tavallaan laittaa näkyville, kenen kanssa sen jakaa, ja sitten myös toi visuaalinen ulkoasu, että miltä se sitten loppujen lopuksi näyttää. Sitten tuosta Twitteristä ihan lyhyesti, koska se oli meillä kanssa tällä viimeisimmällä kierroksella käytössä, niin se oli myös tosi aktiivinen viestintäkanava. Huomattiin ihan, että sen kielen tasolla niin siellä tunnilla käsiteltyjä tämmöisiä kielellisiä seikkoja niin rupesi siirtymään sinne Twitteriin opiskelijoiden aktiiviseen käyttöön. Ja sitten myös siellä linkitettiin paljon erilaisia tekstejä, joihin oltiin törmätty, erilaisia videoita. Ja sitten tällä kurssilla tehtiin myös sellainen isompi projektityö, niin yksi näistä ryhmistä latasi sen oman projektityönsä YouTubeen ja sitten linkitti sen tuonne Twitteriin. Eli se Twitter toimi oikeasti semmoisena opiskelijoiden omana viestintäkanavana, mutta myös aika keskeisenä areenana sille jakamiselle. No, sitten tietysti niin kun tämmöistä kehittämistyötä tehdään, niin kaikki ei aina mene sillä lailla kuin odottaa. Ja meilläkin tuli aika monia tämmöisiä erilaisten oppimiskulttuurien kohtaamisia ja tietysti vähän ehkä semmoisia törmäyksiäkin, että ne opetuksen pedagogiset lähtökohdat ja sitten opiskelijoiden oppimiskulttuurit törmäs joillakin kohdin näissä ympäristöissä, että yksi keskeinen juttu, mikä siellä nousi, niin oli opettajan läsnäolo. Opiskelijat kertoi loppupalautteessa, että he olisivat toivoneet esimerkiksi Twitterissä opettajalta enemmän läsnäoloa siellä, ja että opettaja olisi kysynyt kysymyksiä ja kommentoinut enemmän opiskelijoiden noihin twiittauksiin, mikä oli taas meillä päinvastainen ajatus siitä, että me ei haluta mennä sekaantumaan sinne, koska se meidän ajatus oli, että se on nimenomaan opiskelijoiden välinen viestintäkanava, ja se ei ole mikään niin kuin opetuksen väline se Twitter varsinaisesti, eli että se on vaan siellä metatasolla tukee enemmän sitä vuorovaikutusta. sitten toinen seikka, mikä siellä sitten nousi, oli toi jakaminen, että jotkut kertoi, että ei haluttu välttämättä laittaa sinne Twitteriin niin kuin omasta arjesta asioita, koska tuntuu, että se on kuitenkin semmoinen opiskeluun liittyvä juttu ja että tämä on nyt tämä kurssiin liittyvä juttu ja ei haluta jakaa tavallaan sitä omaa sitten välttämättä niiden kurssilaisten kanssa. Ja sitten kolmas ehkä semmoinen keskeinen juttu on toi ryhmä ja yksilö. Aika moniin oppimiskulttuureihin kuuluu vielä jotenkin semmoinen yksilön suoriutumisen fokusointi, että jotenkin se, että tuotetaan jotain ryhmässä, pitäisi oppia muilta, niin se on monille vielä aika vierasta. Eli siinä tulee monesti törmäyksiä. Ja se on tavallaan semmoinen, että siinä täytyy jatkuvasti neuvotella sitä opiskelijoiden kanssa, sitä yhteistä jaettua merkitystä siitä, että miksi tehdään yhdessä, mitä voi oppia toisilta ja mikä se on tavallaan se tavoite siinä, että tehdään yhdessä ja siinä yhdessä tehdään jotain enemmän kuin mitä kukaan voisi yksilönä tehdä. Ja sitten ehkä se, mihin se myös liittyy sitten, niin on se tietokäsitys, että mä väittäisin, että sen opiskelijoiden passiivisuuden taustalla on myös osittain se, että pidetään opettajaa semmoisena tietynlaisena auktoriteettina ja odotetaan, että sieltä tulee aina se varmistus sille tiedolle, mikä on tavallaan siinä mielessä haastava tekijä, että jos yrittää luoda semmoista opiskelijoiden keskinäistä toimintaa, niin jos tavallaan koko ajan odottaa sitä opettajan varmistusta esimerkiksi verkkokeskusteluissa, niin silloin se vuorovaikutus luultavasti ei toimi kunnolla. Eli se pitäisi saada rikottua siitä tavallaan se raja-aita ja että se nähtäisi oikeasti se opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön voima siinä tekemisessä. Mutta se on edelleen haaste. Ja se oikeastaan palauttaa sitten tähän mun esityksen otsikkoon, tähän henkilökohtainen jaettu akselille, että mikä on sitä opiskelijan henkilökohtaista tilaa ja mikä on sitten sitä jaettua tilaa siinä, jossa sitten toimitaan yhdessä, joka on tavallaan sitä, missä opettaja pääsee käsiksi siihen oppimiseen ja sitten myös toiset opiskelijat. Ja kuka sen määrittää, että mikä on se henkilökohtainen tila, mikä on se jaettu tila. Koska kumpaakin tarvitaan, mutta jos opettaja määrittää tavallaan ne tilat, niin kuinka hyvin se henkilökohtaisuus siinä sitten toteutuu. Tässä oli lyhyesti kaikki tästä aiheesta, mutta lisää löytyy muun muassa noista kolmesta artikkelista. Ja sitten näistä case-esimerkkeistä löytyy myös julkaisuja tuommoista osoitteesta kuin juhajalkanen.wordpress.com. Ja ilmeisesti myös nämä diat tulee sitten jakoon myös. Okei, kiitos.